Radio Kapi. Oh, Kapi. Bensangu Hamnabeto Conson Moussière Africa.
Bachamala matondo mingi matondo mingi pena bisika nyoso beke na kokinga kuzaba inkia tafona bansango na bena suka na ndinga ki kongo kasintete nkufu na yao ya kileka bansango suka eta nata beto ntete na kivozulu wapi batu mingi ya kena kutina kunuwa na kena kuluta na ntoto wa ruchuru mekuma mingi mingi na teritoire ya Nyirangongo kasi kuna kima musu vime pesa makasabu na bao bamezibula maboko na kivu ya nti, bame bongi sadia kabulo kwa kabare ya kile kabibaka nyoso ya vwana kambindo mambo wa mtu na mtu bame bongi sadia yao pepe tazaba ntendula na nima mwa bantangu na nana plurish mambo na kizunga kongo beta tubila mpasi ya nkangu wa popo kabaka kena kumunda sabu na kusala bisala malangana bao na kukunda bisadulu ya kilika beka tulave makutu sabu na kuzaba ndana yao matundu ya kanabisika nyosa beke na kulanda bantangu na beto ya ndinga kikungu bekele mingi na mapangu ya kile kanadiosezi ya Idiofa biza pisa kayoti na kizunga kivuazulu batu mingi ya kena kutina mvita kena kuluta na tegitok ya Ruchuru bamefulu kantangu ya mingi mingi na tegitok ya Nyirangongo bamekatuka mingi na groupement ya Jomba, Bweza ya Vwanape na Kisigari chadi tina kilumba bubi ya betu kina kutuba ataki mamusu veme pesa maka na bao tuka kukuma na bao kuna ya meluta bubi ya iba mposu zola mvimba batu tatu kele ya kavena rozingu na betu wa batu bame zibula maboko samu na kusuza ntisalisa kasina nyoso beknadi ndiambu balenda kufonda mabuta ikwa
yake na mabuta kuluta mafunda zole nkama sambanu na makumi tambwadi ina komite ya mintini ya mvita metanga. Bametula bao na baka makumi zole na mosi na bagupuma tatu ya teritwari ya Nyiragongo kuna na Kibati, Bwira mpe Munigi. Bantu nyosu ya ikemi nsuka mipenza. Sote civil kena kusepela ve na nzinguli ya mpasi ya bantu yina. John Banyenye, Metu Bati, na tawa kwa kati ministra affaires humanitaire kena goma ya ni kutawa sepela mingi ni banza kati ya ni kutatala mintini ya mvita. Tope kuna tina bao mwa losadusu. Kasi kima mosi ve. Yao ndio benyonga na kumona ti yandi kuzaka kaka sana kuyamba bainzo ina fyoti fyoti yina bametungila bao kansana kuna katala atana kama usive sana kuzaba nzingulu ya bantu yina mutindu yake ya mpasi yani melomba na premier ministre nalo yalo nandi sala nyonso bapesa bantu yina lusadusu na swalu nyonso beto zaba tina ndambu bimfuka enti ya nzenza ina keta laka mambo ya lusadusu bametubati bagayetete na kufiongo nina sana kuzaba inki balenda sadila bao na goma Bernardin Diambu Radio Kapi.
Matondo mingi nge bet nili ndiambu. Bet bikala kaka kuna na ndama nge kila zula tuba. Mingi na kivu wazulu. Wapi lukutaka na ba kompanya ntoto na beto. Kungo kinchasa fek na nkufi. Mingi zona yao ya kena bute mbulu biro. Baka kalukanu tuka mposo. Ya meka tona kuluta sabu na kukwenda diaka ve kuteka toko sumabima. Na kuluta na nzila ya kendilu na katakasi ndilu beria. Na teritora beni. Lukanu sabu na kubonisa nganzi. Na mutina bankadi ya mpemba ya ba ADF. Baundike na kulanda kufu wa batu kuzikisa matuma batu mingi na nzila katuka kasindi tina kukuma na mbanza bini na napulirish mambo. Na mutindu yangeso la katimku na beto maksial papi mukeba lukano mutindu yae lenda kunata mwaba mpasi mubanza.
Lukanu yei lenda nata bituku lokola kuzimba na epitilio ya nakitini ya nor ya kizunga ya nor kivu buwela mpe bizunga ya Ituri na ina ya chopo. Yake kuiza zimbisa mpe farine, sabuni, lwile, bilongo, sukadi, simenta, pe bima ya nkaka ya ntungulu. Bima ina ya mfunu bakebo kidisaka katuka ndilu ya kasindi biria, kie kuendaka na bizunga yai na kulutilaka na ntila ya kasindi beni ya inda ya bakilometa kiteso makumi nana. Bituku ya zuli ya lukanu ya ifeke mebaka, lenda nata kufionuka ya mbongo na nkela ya luyalu. Na kulandilaka baningu ya bisalu ya DGDA, mbongo direksyo ya ndimba ya DGDA beni keko tisaka konsongonda, kele ya kiteso babiazi iya na kamatanu ya dolar. Poste ya ndelu ya kasindi biria, kele mosi ya mfunu samu na insi ya Kongo. Yakezi bulaka nzila ya Afrika ya ST, mpe na osea ya ndie, katuka na distriki kasese ya insi ya Uganda.
Matondo mina nge nana plurish mambo minantete mate beta vutukila daka nge kintodi. Kidikesa mose fardesi lwala katiditadi ya balosaka pebaleke sambanu baka ngamaka na nima mavwanga ya lutaka na mpimpa lumingu me katona kuluta na kaktie regeza ya Kimingi na Mbanza Kalemi na Kizunga ya Kilika ya Tanganyika ya Kilika Regeza ya Kimingi na Mbanza Kalemi mutuna bizabisaka na Kizunga Tanganyika na Ntindula ya Ntodisi ya Bapurusu wa Kuna ya Kile Baleke ya Ntungolo Bakuluna ya Katukaka na Kukuma Kuna na Kaktiena ya Nataka Mavonga Kima Pesaka Baleka Nkaka Nganzi wapi kunwa na basikaka Bapurusu ya Kileka Bavutulaka Ndonga na Kukuma na Bahu na kivu wanti bitu baka tibu lo kwa nene ya kabare ya kilikaka na tigitwa zina ya kabare ya kilika meku mabubi ya sika batu lenda kusara buloko na bau ya kilidiaka venzo wa nkodi kasi ya kuvutula diaka lukumu ya mutu na kupesandi malongi ya kilika nzo nyoso na bafu wanaka kena kulala bamebongisaka ya fuwana peba nzo ya bisika na mutu na mutindu yina na lusalusu wa mbongo wa monisko pesaka na kupesa na njila ya kilika nzo kena kulandilaka mambu ya kena kujadisaka babu loko na ntoto na bitwa kongo kishasa kasi samu na kutuba mingwe jango mama koko bantango ikwa ya kisalu yina bakaka na kutuba nkuri na beto jan kasami ya nge solakati ya nipamave ya nikumaka kuna
yefa naka kufingila bangonda sambanu samti lisalu ya kuza bongisa nzo ya buloko ya kuza salima na lusadusu ya mbongo katukaka na dikabu ya monisko kitalaka mambu ya kupesa maboko na ba nzo ya ba buloko nzo ya kuza bimisa ba dolar mafunda nkama tatu makumi iya na ivwa samna kuza bongisa masuku kele kaka bata buloko ba ivwa ndaka fee na bafulu ya kulekila, nami baka bafulu na matala ya mona. Bisalu ya inyoso, baku zaka sala yao na inzo ya bisalu, sepede na nkufi. Batu, kama mosi makumi ivwa na zole kati na bau, paketo tanu, kena kuleka na kati ya ba inzo yae, mami kuzaka bongisa. Kansi, ya fona kuzabati ba yae, ba inzo masuko na bawa kuzaka bongisa yao ve, baka na kudia madinu na nganji samu ya bau injo ya buloko ya keleve na kima mozu kuzaka soba kuna
ndinga jango mama kukwa betike na kufutula matundo mingi na mbanza bini jango mama kukwa na bakakte zole ya kemingi na kumine rwenzori mpasi ya masa kunwa ya kele kanatia rejidezo kena kutala nki mutindu ya yani kena kulonguka na dinaka mosi nki mutina batu lenda kuluta na bamasa nyoso ya kena kutambula na kutalati ngemba kileka keleve na bisi kena kasi yake bantwadisi kena kumona kutita mpe inki mutuna bimbevo ya kena kukatuwaka na bamasa ya kena kukonda bunketi lunda kupesa bimbevo wa mutuna mtindu na nkangu na napilish mambiza pisa katibiti kena kufutoka diaka nange na ntangwai ngeso la katinku na beto marke maro fimbo
kukondwa maza ya kunwa bandaka katuka mvula mafunda zole kumi na ntambwadia ntangu kukonda lukengelo kuizaka tombuka na kitini yai diambu kuizaka tinda nkangu ya mingi ya kutina dibwala na bau yao kuzaka pesa rejide jo di banza ya kuzenga maza na kitini yango pamba ve bantu ya kusadila yao ufondaka diaka mingi ve kuzaka zabisa pidiayi ntwadisi ya karte njuma jose kapisa kele na wonga ya bivonza ke katukaka na kunwa maza ya doti lokola pulupulu na tifoid pe bivonza ya nkaka metadila lukengelo yina kena kumona nkangu yai na kukuendaka ntama na ndimba kusosa maza na kinzonzolo ya radio kapi rejide jo kuzaka zabisa diambu kena kukandika kubonga ya bisadulu kena ataka maza na kitini yai dilektele na yao meza bisa entete eti bifulu sika kele bisadulu ya kunata maza mekondwa lukengelo ba ulenda ve kutinda bisadi ya maintenance kuna jili chulichuli meza bisa mpe ntalu ya mingi ya mbongo ina kena kulomba kubonga enzila ya maza yandi metu bila mpe bakakalakani yankaka lokola mambu ya klima pe kimuhibi ya bandilu ya bifulu reside zoke bimisina kamaza yandi kuzaka manisa mpova nandi na kutubaka play na bilumbu kena kukwiza beto ke futusa maza ya kunwa ntangu mambu ke kwiza bunga bamvutu nyoso kekwiza pesama
Irene mboma bitu kena kumansa na nge mpama vye mge kele ntumo na bitu na kizunga kongu bampangi ya kena kisike na bakena kumona mpasi mingi na kata bimvuka na bau samna kusala malanga bankeni ya kele vimpe bima mutina mtindu zapisa bitu nki mutina kena kuluta kuna mingi na popo waka bakaka
Kwango kile kizunga mosi ya meza banaka samu na bisalu na yau ya bilanga. Kansi yake kutana tiba nkakalakani mingi ya kepe kisa yau na kutoma mbote mbote na bisalu yai. Yakele bankakalakani ya metadila kukonda bankeni ya mbote ya tibi sadilu ya melo mama. Mutindu meza bisa semfore kwengo ya kele ntuadisi ya bimvuka ya bansaji ya bilanga na josezi ya popoka baka. Jambu yai kesalati mabundu ya bilanga kubasika jaka mingi vena kizunga yai. Yawu ina yandike loma na bamfumo tina ba partenere na kukwisa kusadisa nkangu ya inampila nde bakusa tombo sabisalu na bau. Yandi metendula yawu nde kibeni mpenza nke ni kepesa mpasi mingi na kizunga yai. Jaka bambele chiba nsengu atako traktar mwosi kele ve na kacha kizunga samu na kupesa nzila na bimvuka ya bansaja bilanga tiba kusa tomi sabisalu na bau. Samu na yandi kaba ba partenere tiba mfumo kusadisa bau na kupesa bau bankeni tibi sadilu yata vwanda jambu mwosi ambote. Senforie kwengo mei kajaka nde katusa jambu metadila bankeni tibi sadilu bansaja bilanga ya kizunga ya kwango kele jaka chinka kalakani ya jambu metadila banzila ya mbote samu na kubatisaka mabundu na bau.
Na lusa lusu ya pele kipe la mundo mpe William Lungamba na njila mashine beto konsumusi ya Afrika meka tona kumanisa bansangu yae na njinga kikungu.